დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ვხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ, სადაც შეგიძლიათ სარეკლამო ჭრის გარეშე უსმინოთ ჩვენს დილის საუბრებს. ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე იდება ჩვენი გადაცემების ყველა ჩანაწერი სრულად. დღეს არის ორშაბათი და გთავაზობ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც წარმოგიდგენთ კვირაში ერთხელ რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. დღეს ამ გადაცემას გავუძღვები მარტო ჩაულებრივ ზაზა შენგელიასთან ერთად ვუძღვები, რომელიც გახლავთ PRC-ის უფროსი მკვლევარი. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვირდება სტუმარი დღევანდელი გადაცემისა, კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. მანამდე რამდენიმე ამბავს გაგაცნობთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. დღეს დილით დავიწყებ სულ ყველაზე ახალი ამბიდან თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე. ვაკის პარკის სიახლოვეს პოლიციამ დააკავა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი პარტია გირჩი, მეტი თავისუფლების დამფუძნებელი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. მის გარდა დაკავებულია რამდენიმე მოქალაქე, რომელთა რაოდენობის დაზუსტებასაც რადიო თავისუფლება ცდილობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ცნობილია, რომ ერთ-ერთი დაკავებული არის ლუკა მიშველაძე. თვითმხილველები ყვებიან, რომ პოლიცია სასტიკად ცემდა, მოფარებულ ადგილებში იტაცებდა მოქალაქებს და ფიზიკურად უსწორდებოდა მათ, ვისაც აკავებდა. ერთ-ერთმა პოლიციელმა ხელისკვრით დააგდო ქუჩაში ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ადამიანების დაკავებას და დემონსტრანტებზე ძალადობას აპროტესტებდა. მოქალაქეები კვლავ კორპუსების სადარბაზოებსა და ეზოებს აფარებდნენ თავს, თუმცა ეს არ იყო უსაფრთხო ადგილი მათთვის. ნიღბიანი ძალოვნები მათ საპოვნელად სადარბაზოებსაც ამოწმებდნენ. ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე აქციის მონაწილეებმა გადაინაცვლეს მას შემდეგ, რაც პოლიციამ რუსთავაზე დემონსტრანტების დარბევა დაიწყო და მათ ქუჩებში დაედევნა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის მაუწყებლის ჟურნალისტი. ონლაინ მედია საშუალება გახლავთ, გიორგი ჩაგელიშვილი დააკავეს მეტრო რუსთაველის ვესტიბიულში. ამ დაკავებებს ჭავჭავაძის გამზირზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე წინ უძღოდა მოქალაქეების მხრიდან ბარიკადების აღმართვა პოლიციის შესაჩერებლად. დაპირისპირების გამო დაახლოებით ერთი საათი შეფერხებული იყო მოძრაობა ამ ქუჩაზე. გავრცელებულ კადრებში ჩანს ვაკე საბურთალოს გზაზე პოლიციის ათობით ავტომობილი და იქიდან გადმოსული ნიღბიანი პოლიციელებიც, რომლებიც ავტომობილების ხერგლში მდგარ მოქალაქებსა და მანქანებს შორის მოძრაობენ ადამიანების დასაჭერად. ეს ვიზუალური მასალა შეგიძლიათ იხილოთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ასევე და რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე სოციალურ ქსელებში, ასე რომ მოგწებნეთ აკრიფეთ რადიო თავისუფლება და იხილავთ მეც და ნახავთ და მოისმენთ. რაც შეეხება წუხანდელი ღამის ამბებს, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ასევე ჩვენ საიტებზე ლაივების სახით, მათ შორის ვიდეო ლაივების სახით, რომლებზეც მუშაობდნენ ჩემი კოლეგები მთელი დღისა და მთელი ღამის განმავლობაში, და იქ ნახავთ ბევრ დეტალს ასევე პროცესების მიმდინარეობის შესახებ. ცნობილი გახდა აგრეთვე მედიის და მოქალაქეების მიერ გადაღებულ ვიდეოებში ჩანს ეს, რომ პოლიციამ რუსთაველის მეტროს მიმდებარე აქციის დაშლისას დააკავა ათობით მოქალაქე. დილით მეტროსთან და მეტროსთან რუსთაველის შესასვლელში და არა მხოლოდ განვითარებულ მოვლენებზე ლაივ ჩართვა ჰქონდა ასევე გელა ბოჩიკაშვილს, ჩემს კოლეგას, და შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტზე ნახოთ სრულად ეს ვიდეო სტრიმი, ჩანაწერი აწ უკვე. და ამ დაკავებულებს შორის არის, როგორც ცნობილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის იურისტი გიორგი დავითური. ის რამდენიმე პოლიციელმა რუსთაველის მეტროს მიმდებარე დააკავა. გიორგი დავითური არერთხელ ყოფილა რადიო თავისუფლების რესპონდენტიც ასევე და სტუმარი ჩვენი ეთერების. ონლაინ გამოცემა პუბლიკას მიერ გადაღებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ იყენებს პოლიცია დაკავების მომენტში წიწაკის სპრეის დემონსტრანტების წინააღმდეგ. რაც იქნება ინფორმაცია კიდევ განახლება, მე აუცილებლად მოგაწვდით ეთერის მსვლელობის დროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გავაგრძელებ გადაცემას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმაურება ასევე საპროტესტო აქციის დაშლის მეთოდებსა და პროცესს და საიათვლის რომ შინაგან საქმე და სამინისტრო ნაცვლად მარკს წესრიგის დაცვისა ჩადის დანაშაულს. საპროტესტო აქციის მონაწილეების ალყაში მოქცევის პრაქტიკამ ფართო მასშტაბიანი სახე მიიღო. ამის შესახებ განაცხადა სწორედ დღეს დილით უფლებადამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სწორედ მას შემდეგ, რაც სპეცრაზ მელემა რუსთაველის გამზირზე დემონსტრანტების წინააღმდეგ სპეცსაშუალებების გამოყენების გარდა ტერიტორიიდან გასასვლელი გზა გადაუკეტეს, მსგავს გამოცდილებაზე ყვებოდნენ წინა დღეებშიც საპროტესტო აქციის მონაწილეები, არაერთი ამბავი არის მოთხრობილი ამ მსგავსი აღწერით. საიას ინფორმაციით, 1 დეკემბერს მთელი ღამის განმავლობაში სპეცრაზმი 10-ზე მეტ დროით ეპიზოდში კვლავ განაგრძობდა სპეციალური საშუალებების გამოყენებას მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, მათ შორის წყლის ჭავლისა და ცრემლსადენი გაზის. საიას თანახმად, ცრემლსადენი გაზი მიზანმიმართულად გამოიყენეს ასევე დახურულ სივრცეში მყოფების წინააღმდეგ ბესიკის ქუჩაზე. ადგილზე მყოფთა ინფორმაციით, წყლის ჭავლში კვლავ გარეული იყო ქიმიური გამაღიზიანებელი, რაც და სხეულის წვას. კვლავ ლორწოვანი გარსის წვას კვლავ ადგილი აქვს ჟურნალისტების საქმიანობაში მიზანმიმართული ხელშეშლის შემთხვევებს, მათ შორის მედიის წარმომადგენლების მიმართ წყლის ჭავლის გამოყენებასა და კამერების განზრახ დამტვრევას, ასევე ფიზიკურ ძალადობასა და დაკავებას. დაკავებულია ონლაინ მედია მაუწყებლის ჟურნალისტი გიორგი ჩაგელიშვილი, ამის თაობაზე საიაც აღნიშნავს, რაზეც მოგახსენეთ ცოტა ხნის წინ. ყველაზე შემაშფოთებელი საიას თანახმად აქციის მონაწილეების ალყაში მოქცევის პრაქტიკა, რასაც დღეს ფართო მასშტაბიანი სახე აქვს. აქციის დარბევის დროსაც კი სპეცრაზმი ვალდებულია მისცეს მოქალაქეებს ტერიტორიის თავისუფლად დატოვების შესაძლებლობა. ამის ნაცვლად გამთენიისას პოლიცია აქციის მონაწილეებს ალყაში აქცევს და მშვიდობიან დემონსტრანტებს დევნის. აქციაზე დააკავეს საიაცა და სტურებს გიორგი დავითურის დაკავებას IDFI-ის კანონის უზენაესობის და მედიის თავისუფლების მიმართულების ხელმძღვანელი. საიაც ხადებს, რომ გასული დღეების დროს სპეცრაზმის მიერ ჩადენილი სისასტიკისა და დღეს უკვე ალყაში მოქცევის ადამიანის უფლებებთან კატეგორიულად შეუსაბამო პრაქტიკის გათვალისწინებით განმარტავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნაცვლად მართწესრიგის დაცვისა ჩადის დანაშაულს, აცხადებს საია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:07 საქართველოში. ვაგრძელებს დილის საუბრებს და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო კახა.
დილამშვიდობისა.
მსმენელს ვეტყვი, ასევე თემა დავუანონსე, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ საპროტესტო პროცესის გარდა ამ ფონზე, უფრო და ამ კონტექსტში ვილაპარაკებთ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, რომლებზეც შევიტყეთ ბოლო ორი დღის განმავლობაში, და მოვიდა ეს გადაწყვეტილებები საქართველოს უმნიშვნელოვანესი პარტნიორებისგან, და ვილაპარაკებთ მნიშვნელობაზე ამ გადაწყვეტილებებისა, მათი სერიოზულობის ხარისხზე, და ამის შესაძლებელია ითქვას და ალბათ თავს მივცემ ამის უფლებას გარდაუვალ ეფექტზე საქართველოს პერსპექტივაზე. ეს შეეხება გადაწყვეტილებას სახელმწიფო დეპარტამენტისა, ამას გულისხმობ, რომელმაც გამოაცხადა, რომ შეაჩერა საქართველოს შეერთებული შტატების საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც დაიწყო 2009 წელს, გაფორმდა ეს პარტნიორობა საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის, და ასევე ნიშანდობლივი კი არა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინდელი განცხადება, ერთობლივი განცხადება აწუკა ევროკომისიის ახალი შემადგენლობის სახელით, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისა, რომელიც იმავდროულად გახლავთ ევროკომისიის წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი, რომელმაც ამ პოსტზე შეცვალა ჯოზეფ ბორელი, და ასევე გაფართოების საკითხებში ევროკომისრისა, ამ ორი მარტა კოსის ორი პირის ერთობლივი განცხადება გახლდათ, კონკრეტული განმარტებითა და აქცენტითაც, რომელსაც ასევე მოგახსენებთ. კერძოდ ეს გახლავთ განცხადება, რომელსაც ორივე კაია კალასი და მარტა კოსი აწერენ ხელს, და ისინი აცხადებენ, ამით სრულდება ეს განცხადება, ევროკავშირი დგას საქართველოს ხალხსა და მის არჩევანთან, კონდეს ევროპული მომავალი, ევროკავშირში შესასვლელი კარი ღიარჩება და საქართველოს ევროპულ ღირებულებებსა და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე დაბრუნება საქართველოს ხელშია. მანამდე სინანულს გამოხატავენ 28 წლის ბოლომდე ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებებსა და ევროკავშირისგან ფინანსურ დახმარებაზე უარის შესახებ ქართული ოცნების გადაწყვეტილების გამო, რომელიც გამოაცხადა ირაკლი კობახიძემ. შევნიშნავთ, რომ ეს განცხადება აჩვენებს საქართველოს ყველა ადრინდელი მთავრობის პოლიტიკისა და საქართველოს ხალხის უდიდესი უმრავლესობის ევროპული სულისკვეთებისგან გადახვევას, როგორც ეს საქართველოს კონსტიტუციაში ასახული. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებების კურსმა და დემოკრატიის უკუსლა მიმდინარე წლის ივნისში უკვე გამოიწვია. ეს გახლავთ მნიშვნელოვანი განმარტება, ყურადღებას ამიტომ ვაქცევ თქვენსას. ივნისში უკვე გამოიწვია გაწევრიანების პროცესის დე-ფაქტო შეჩერება და ის, რომ შეჩერებულია ევროკავშირის ფინანსური დახმარების პირდაპირ საქართველოს ხელისუფლებისთვის განკუთვნილი ნაწილი. მე შეგახსენებთ, ირაკლი კობახიძემ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება, როცა გამოაცხადა, აღნიშნა, რომ საქართველოს მართველი პარტია არ აპირებს დღის წესრიგში დააყენოს 2028 წლის ბოლომდე ევროკავშირთან მოლაპარაკებების დაწყების საკითხი. აქ ბატონი კახა უკეთესად განმარტავს ბევრად ამ განცხადების შინაარსის, როგორ დავარქვათ, რადგან ევროკომისიამაც განმარტა უსაფუძვლობას ფაქტობრივს, ხომ ასე შეიძლება ითქვას, ვინაიდან საქართველოს გაცხადებული აქვს თავის დროზე ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილი, ეს განაცხადი გაკეთდა, შემდგომი პროცესი უკვე ეტაპები იქნებოდა, ეს კანდიდატის სტატუსის საკითხი, შემდგომი ეტაპი მოლაპარაკებების დაწყების საკითხი, რომლის პერსპექტივაც ამ გადასახედიდან თავად შეაფასეთ. სჯობს მოგცეთ სიტყვა. ეს უკვე ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, სათქმელი არის და თქვა კიდეც გუში.
კი ბატონო, მოგესალმებით და მივესალმები, რა თქმა უნდა, თქვენ სმენელს. სამწუხაროა ესეთი რაღაცების შეფასება. საქმე იმაშია, რომ აქ იყო საუბარი ბატონი კობახიძის მხრიდან, რომ თითქოს ჩვენ ევროინტეგრაცია შეგვიჩერებიაო და ვაგრძელებ თუ აგერ ასოცირების შეთანხმებას შევასრულებთ 90% 2028 წლამდე და მერე უცებ დავიწყებთ, ესე ვთქვათ, იმას გაწევრიანების პროცესსო, ანუ მოლაპარაკებებს, და 2 წელი წელში დავასრულებ და შევალთო. Ну, არ ვიცი, ახლა როგორი ინფანტილური არის ეს განცხადება, ალბათ ვისაც ცოტა მაინც ესმის ეს საკითხი, ალბათ მიხვდება. ჯერ ერთი ასოცირების შეთანხმებაში არ სადარწერია, რომ ის ემსახურება ევროკავშირში გაწევრიანებას. კი ბატონო, ასოცირების შეთანხმებამ ფიზიკურად ითამაშა როლი იმაში, რომ ქვეყანა რაღაც თავისი საკანონმდებლო გარემოთი, თავისი ინსტიტუციური გარემოთი სხვადასხვა სფეროში მიუახლოვდა ევროკავშირს, განვითარდა მეტი ურთიერთობები, მეტი თანამშრომლობა და გადავედით ასოცირების ეტაპზე, უბრალოდ პარტნიორობის ეტაპიდან ასოცირების ეტაპზე. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ საქართველო და ეს არ ეხება გაწევრიანების სურვილ ქვეყნებს, ეს ეხება ქვეყნებს, რომელთაც უნდა მჭიდრო ურთიერთობა ევროკავშირთან და ასოცირების შეთანხმებაში პირდაპირ არის გაცხადებული, რა არის მიზანი. მიზანი არის პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური ინტეგრაცია. აი ეს არის ასოცირების შეთანხმების მიზანი. და ეკონომიკური ინტეგრაცია არის ნებისმიერი დონის, ესე ვთქვათ, სავაჭრო ლიბერალიზაცია ორ სუბიექტ შორის, მაგალითად თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ან საბაჟო კავშირი ან ერთიანი ბაზარი. ყველა ამ იმაში შეიძლება მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ევროკავშირის წევრი არ გახდე. რატო არის ევროკავშირის წევრობა უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე უბრალოდ ევროკავშირთან თანამშრომლობა? ეს შეიძლება ცალკე ავხსნათ, იმიტომ რომ ევროკავშირის წევრობა შენ გაძლევ შესაძლებლობას, რომ მის ინსტიტუტებში იყო წარმოდგენილი, ევროკავშირის გადაწყვეტილებებში თანამონაწილე იყო, მიიღო ევროკავშირის ყველა სახის, ესე ვთქვათ, ბენეფიტი ან სარგებელი, რომელიც მოდის ვთქვათ ევროკავშირის ერთიანი ნაერთი ბიუჯეტის გამოყენებით, მაგალითად სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტი, რომელსაც ისეთ ქვეყნები, როგორც პოლონეთი, უნგრეთი, ვთქვათ ბულგარეთი, რუმინეთი იყენებენ ბევრად უფრო მაღალი ხარისხით, ვიდრე ვთქვათ გერმანია ან იტალია ან განვითარებული ქვეყნები, ხო? ესევე ხდება რეგიონალური განვითარების ფონდები, რომელსაც ასევე იყენებენ ძირითადად ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და ანუ ხდება რა, კონტრიბუციას აკეთებს ყველა ქვეყანა ერთად, მაგრამ სარგებელს იღებს ამ ფონდებიდან ის ქვეყნები, რომლებიც ნაკლებ განვითარებულია. ანუ საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის, სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, მრეწველობის, განათლების და ასე შემდეგ განვითარებისთვის ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს ამის ყველაფრის ძალიან სწრაფად განხორციელებას, იმიტომ რომ საუბარი არის უზარმაზარი ფონდების წოდომაზე, როცა ევროკავშირის წევრი ხარ. თუ ევროკავშირის წევრი არ ხარ, რა თქმა უნდა, შენ იღებ რაღაც დახმარებას, რაღაცა, ნუ არ არის ცოტა, ეხლა წელიწადში 250 მილიონი, ვთქვათ, ევრო, კარგია, მაგრამ ეს არ არის წელიწადში მილიარდი და არ არის წელიწადში მილიარდ ნახევარი ევრო, ხო? და ამის გარდა ევროკავშირის წევრი არის უკვე დაცული ძალიან ბევრი კომპონენტით, მაგალითად შეიძლება შეუერთდეს ევროზონას, ამიტომ პრობლემა არ ექნება ინფლაციასთან, არ ექნება მის ვალუტის გაუფასურებასთან პრობლემა. ეს არის მთლიანად ევროკავშირის, ესე ვთქვათ, სტაბილურობის შედეგი, ხო? ამის გარდა არის დაცული, ვთქვათ, ეკონომიკურად იმ კონტექსში, რომ თუ რაღაცა ან დეფიციტის დეფიციტი აქვს ბიუჯეტში, ან ვერ ახერხებს რაღაცების დაფინანსებას ევროკავშირი, ყოველთვის ეხმარება და ასე შემდეგ.
ანუ მნიშვნელოვანი ამ კონტექსტში, ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის. მნიშვნელოვანი არის აი ხა თქვენ რასაც განმარტავდით ასოცირების შეთანხმების, ასე ვთქვათ, ხო, არსი რა არის, ხომ? მნიშვნელოვანი არის კატეგორიზაცია და საკითხებში გათვითცნობიერებულობა იმისთვის, რომ შესაბამისად და სათანადოდ შეფასდეს და იყოს ასევე გაგებული განცხადება, ესა თუ ის პოლიტიკური განცხადება, და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი ინფორმირება საზოგადოებისა, რადიო თავისუფლება თავის პლატფორმებზე, მათ შორის ამ ეთერში, რომელში მონაწილეობის შესაძლებლობაც აქვს ჩვენს სმენელს SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5995500055 95 95 00 45-ზე. ირაკლი ყობახიძემ გუშინდელ ბრიფინგზე, ამასთანავე ბრიფინგზე განაცხადა ასეთი რამ: სიცრუე ვრცელდება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს საქართველოს ხელისუფლებამ ევროინტეგრაციის პროცესი შეაჩერა. პირველივე განცხადებაში მთელი ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ ხაზგასმით ვაცხადებდით და ვაცხადებთ, რომ არათუ არ შევაჩერებთ, არამედ კიდევ უფრო გავააქტიურებთ ჩვენს ძალისხმევას 2020 წელს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების უზრუნველსაყოფად. რაზეც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, კი, მან იმ განცხადებაში თქვა ამის თაობაზე. ასე თქვა, სიტყვები თქვა. მაგრამ არ თავსდება რეალობასთან და მით უმეტეს შემდგომ გადაწყვეტილებასთან, აქ ის წუხილსაც გამოთქვას, შეშფოთებას, რომ ცხადებს, რომ შემაშფოთებელიაო სამარცხვინო და შემაშფოთებელია, რომ რადიკალური ოპოზიციის და მისი კუთვნილი NGO-ების თუ მედია საშუალებების მიერ წარმოებულ დეზინფორმაციულ კამპანიაში ევროკავშირის ელჩიც ჩაერთო.
ისიც კი სტარგზას დაადგა, ანუ ეს ბოლო
ჩემი სიტყვებია.
აი, მე უბრალოდ ვერ ვითფენ იმას, რომ ამას უპასუხო, ესე იგი, აქ არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავიგოთ. ჯერ ერთი, ევროკავშირის ელჩი არასდროს არ იტყვის და საერთოდ ევროკომისია არის ლეგალისტური, ევროკავშირი არის ლეგალისტური ორგანიზაცია, იქ ყველა სიტყვას აქვს მნიშვნელობა, ყველა ტერმინს აქვს მნიშვნელობა. ისე როგორც ვთქვათ კობახიძე, როგორც უნდა ისიატრიელებს ამ ტერმინებს და როგორც უნდა მერე თვითონ ისე, ეს არის სოფიზმი, ეს არის, ესე ვთქვათ, ცნებების გამოყენება ისეთნაირად, როგორც შენ გაწყობს, რომ მოიგო რაღაც კამათი, მაგრამ აქ კამათის მოგებაზე არ არის საუბარი. ევროკავშირის ელჩმა თქვა, რომ საქართველოს შეეჩერა ევროკავშირში ინტეგრაცია. ისე რომ ევროინტეგრაცია, ევროინტეგრაციას შენ შეაჩერებ, აი მაგალითად ბელორუსმა შეაჩერა ევროინტეგრაცია, მეტო ევროპის საბჭოდან გააგდეს, ხო? ანუ იქ პრაქტიკულად ევროპის მასშტაბით ინტეგრაციას ქვია ევროინტეგრაცია. ეს ტერმინი ხშირად გამოიყენება უბრალოდ სინონიმად, ნუ არ არის ზუსტი, როდესაც თქვა ევროკავშირში ინტეგრაციას ჩვენ უწოდებთ ევროინტეგრაციას. ეხლა აქ ძალიან შორს არ მინდა წავიდე ამ იმეებში, ანუ როგორ გამოიყენება ეს ტერმინი და რა კონტექსში, და უნდა კარგად გავიგოთ. მაგრამ ევროკავშირში ინტეგრაცია სხვა რამეა. ევროინტეგრაცია, რა თქმა უნდა, ასოცირების შეთანხმების შესრულება, ან თუ გნებავთ უფრო ადრინდელი შეთანხმებების შესრულება და ყველა სახის, მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია და ამ შემდეგ, ეს ყველაფერი ევროინტეგრაციის ნაწილია. ისევე როგორც ვთქვათ, ევროპის საბჭოში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით კონვენციებთან შეერთება და შეეს ევროპის კონტინენტზე მიმდინარე ინტეგრაციული პროცესები და მათში მონაწილეობა. ამის შეჭერება ძალიან რთულია. რუსეთს მაგალითად აქვს შეჭერებული ბელარუსი, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ევროკავშირში ინტეგრაციას, ეს პროცესი იწყება მას შემდეგ, რაც ქვეყანა ხდება კანდიდატი სახელმწიფო. იქიდან იწყება გაფართოების ტალღაში ხვდები და მერე მიდის და გეგმით, სპეციალური პროგრამით. არსებობს ასევე გაწევრიანების სტრატეგია, ესეთი დოკუმენტი, რომელსაც რაღაც ეტაპზე აწევენ ხელს და რომელსაც გაწერილია რასაკეთებს, ეს ვთქვათ, კანდიდატი სახელმწიფო შემდეგ ნაბიჯებს და როგორია გეგმა, ვთქვათ, მისი განვითარების იმისთვის, რომ შევიდეს ევროკავშირში. იქ არის მიზანდასახული გეგმა, რომელიც ცდება ასოცირების შეთანხმების ფარგლებს, მის იქ აღებულ ვალდებულებებს მნიშვნელოვნად. მაგალითად, ასოცირების შეთანხმებით ჩვენ გვაქვს აღებული ვალდებულება, რომ დაუახლოვებთ ევროკავშირთან დაახლოებით 400 დირექტივას და ევრორეგულაციას, რაც არის კანონმდებლობა, ვთქვათ, რომელიც მოქმედებს ერთიანად ევროკავშირის მთელ ტერიტორიაზე, ხო? მაგრამ ევროკავშირის შიდა კანონმდებლობა, ანუ ერთიანი კანონმდებლობა, მოიცავს 4000 დირექტივაზე მეც. ანუ წარმოიდგინეთ, 1/1-ია. ვთქვათ, რომ ზოგი იტყვის მაგალითად, რომ სამაგეროდ ესო ძირითადი დირექტივებიაო და ასე. კი ბატონო, მნიშვნელოვანი წილად ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება დირექტივები, მაგრამ არა ყველა სფეროში და მაგრამ ევროკავშირში ინტეგრაცია ნიშნავს ყველაფრის იმპლემენტაციას, ყველაფრის ეგრეთ წოდებულ გადმოტანას და გადმოთავსებას საქართველოს კანონმდებლობაში. მაგრამ აქ არ არის მარტო ეს საქმე, საქმე იმაშია, რომ როცა თქვესო ჩვენ უარსვამობთ ევროკავშირის დახმარებაზეო და ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ ამას 80% მიუახლოთ და მერე უცებ მივიღებთ მონაწილეობას აგშემ. ესეც არის აბსურდი, იმიტომ რომ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ ახერხებს, ეხლა არ ვლაპარაკობ მაგალითად შვედეთზე და ფინეთზე, რომლებიც ისედაც იყვნენ მიახლოებული თავისი კანონმდებლობით და თავისი განვითარების დონით და ყველა ინსტიტუციური ვთქვათ მოწყობით და ასე შემდეგ ევროკავშირს. ამიტომ რა თქმა უნდა, იმათ არ დაჭიროებიათ, შეიძლება არ დაჭიროებიათ ნაწილობრივ ევროკავშირის დახმარებით. თუ დაჭირდათ, გერდა თავისი ბიუჯეტიდან გადაიხდიდნენ. მაგრამ ვერც ერთი კანდიდატი სახელმწიფო, რომელიც ევროკავშირს წევრიანებდა, ვერ აკეთებს ამ პროცესს დამოუკიდებლად ევროკავშირის დახმარების გარეშე, მათი ექსპერტების მონაწილეობის გარეშე. მე მიმიღია უამრავ პროექტში, სწორედ როცა ვეხმარებოდი საქართველოს მთავრობას, რა ვიცი, უკვე ალბათ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ძალიან ხშირად ვიღებ პროექტებში მონაწილეობას, როცა ვეხმარები გარკვეული თუგნებავთ საკანონმდებლო დაახლოების სფეროში, თუგნებავთ პოლიტიკური რაღაც სფეროებში და მე ვიცი ძალიან კარგად, რომ ნებისმიერი კანონის ან ნებისმიერი რაღაც მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ინსტიტუციური განვითარების ამოცანის შესასრულებლად საქართველოს მთავრობა ყოველთვის ითხოვს ევროკავშირის ექსპერტს, ხოლმე გამოგიგზავნე და რა თქმა უნდა ევროკავშირი თვითონ უხდის იმ ექსპერტს, თანხებს, საკმაოდ მაღალ თანხებს იმისთვის, რომ ის დაეხმაროს ამ კანონების. ეს არის წარმოუდგენელი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ევროკავშირი, აი მაგალითად მოლდოვასთან და უკრაინასთან, როცა გახსნეს მოლაპარაკებები ახლა, ხო, იწყებს რითი? იწყებს სკრინინგით, ანუ იღებს და ვიღაც ექსპერტების გუნდი ევროკავშირიდან, იმიტომ რომ ვერანაირი ქართველი ექსპერტები ამას ვერ გააკეთებენ. ევროკავშირის გუნდი ექსპერტების ჩამოდიან ადარებენ საქართველოს კანონმდებლობას, ევროკავშირის კანონმდებლობას და ადგენენ ყველა იმ ადგილებს, სადაც არ არის შესაბამისობა, სადაც აკლია საქართველოს კანონმდებლობას რაღაცა, ასე შემდეგ ეხლავე დავასრულებ ამას, აკლია რაღაცა და ამის შედეგად ადგენენ გეგმას, თუ რომელ მიმართულებით რა არის გასაკეთებელი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რთული საქმე, რომელსაც ვერანაირი, ვერც ერთი მთავრობა ვერ გააკეთებს. ამისთვის შექმნა ევროკავშირმა სპეციალური ფონდი, აი ეს 15 მილიარდი რო არის, ხშირად საუბრობენ ამაზე, 15 მილიარდიანი ფონდი, რომლიდანაც აფინანსებს კანდიდატ სახელმწიფოებს, რომ მათ მოახერხონ თავისი კანონმდებლობის დაახლოება. ესეც კიდე მეორე, ესე ვთქვათ, საკითხი.
ანუ ეს არის, რასაც თქვენ აღწერთ, ეს არის სამუშაო პროცესი, უწყვეტი სამუშაო პროცესი ურთიერთობის, თანამშრომლობის დახმარების, სადაც ამის საჭიროება არის. და როდესაც თქვენ აღწერთ და მეც, ანუ ესე უფრო ზედაპირულად ცხადია, ბევრად ზედაპირულად, ვიდრე თქვენ თვალყურს ვადევნებ ამას, მრავალი რამდენიმე ათეული წელია, უკვე შეიძლება ასე ითქვას, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის საკითხი, ისევ კატეგორიზაციისთვის, ისევ იმის გასარკვევად, რას რა ქვია ცნობილია და რას რა მნიშვნელობა აქვს და რას რა ადგილი. ევროკავშირის კანონმდებლობის და ჰარმონიზაციის საკითხი დაიწყო 90-იანების მეორე ნახევარში უკვე ეს საკითხი, ეს პროცესი, ამის განხორციელება დაიწყო, როცა ჯერ კიდევ საქართველოსა და ევროკავშირს ჰქონდათ პირველადი თანამშრომლობის პლატფორმა, რაც იყო პარტნიორობის და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება. დასაწყისი სულ პირველი ნაბიჯები შეიძლება ითქვას ამ ოფიციალური ფორმალური ურთიერთობისა. ასე რომ ადვილი არის ალბათ შედარებით, რომ და არევალება არ არის ვალდებული ცალკეული მოქალაქე ინტერესის ამბავია, თორემ ყველაფერი წერია და ყველაფერი საჯარო და ღია ეს ინფორმაციაც და ისტორიაც და პროცესებიც საბედნიეროდ არის აღწერილი და არის ინტერნეტში საკმარისზე მეტი მასალა ამაზე, მაგრამ რაღაცნაირად იოლი არის ჯონგლიორობა რაღაც ტერმინებით, საკითხებით და ამის ერთმანეთში გადახლართვით შეიძლება ადამიანმა ვერ აღიქვას სათანადოდ ეს ყველაფერი. რეკლამის დრო მოვიდა რადიო პალიტრის ეთერში. არ წახვიდეთ ჯორს მალე დაგიბრუნდებით რადიო პალიტრაზე, უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს და მოგვიანებით სრული ჩანაწერი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და ახლაც შეგიძლიათ ურეკლამოდ გააგრძელოთ. ბანო კახა, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრაზეც, მაგრამ ვიცი რომ გვისმენენ ინტერნეტშიც და რაღაცის თქმა გსურდათ რომ არ დაგავიწყდეთ და შემდეგ.
ხო, მე ამაზე ვსაუბრობდი ესე რომ ტექნიკურ მხარეზე, რომ რამდენად რთულია ეს ტექნიკური მხარე. პოლიტიკურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია იწყება კანდიდატის სტატუსიდან, შემდეგი ეტაპი არის მოლაპარაკებების წინ უძღვის ეს სკრინინგი ეგრეთ წოდებული, რომელთაც დგინდება სადა აქვს ჩამორჩენა ევროკავშირში, განსხვავება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობას ან ნებისმიერი კანდიდატის სახელმწიფოს და შემდეგ ხდება ესე ვთქვათ ამის შევსება, მოლაპარაკებების პროცესი, მეტი არაფერია თუ არა, ისინი ეუბნებიან აი რა გააკეთე შენ ვთქვათ მაგალითად ფინანსური რეგულაციების კანონმდებლობაში, ეს დირექტივები თუ ქონდა იმპლემენტირებული ვნახოთ, ამოწმებენ, უყურებენ, ანგარიშებს აკეთებენ და შემდეგ მოლაპარაკების დროს მიდის საუბარი იმაზე, როდის, რამდენ წელიწადში, რამდენ ხანში მოახერხებ. ეს გრძელდება, 33 თავია მინიმუმ, შეიძლება 35 იყოს, გააჩნია ქვეყანას რა პრობლემებს ჩათვლიან იქ კიდე მნიშვნელოვნად, ხო? ანუ აი მინიმუმ 33 თავი საკანონმდებლო ამის მიმართულებით მიდის მოლაპარაკებები, სხვადასხვაის იწყება პირველი კლასტერით, სადაც შედის თავები, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებებს, კანონის უზენაესობას. რატო არ ევროკავშირი ჩვენ გთხოვდა იმას, რომ რასაც შანტაჟს უძახის ჩვენი ხელისუფლება, მაგალითად, რომ ევროკავშირი ეუბნება, რომ სასამართლო რეფორმა ჩაატარეთ, თორე ისე წინ ვერ წახვალო, ისე ვერ მოგცემ კანდიდატის სტატუსი რო არ მისცეს. აი ჩვენ ვინმემ თუ გითხრა რატო არ მოგცეს კანდიდატი, იმიტომ არ მოგცა, რომ თქვენ უარი თქვი სასამართლოს რეფორმის ჩატარებაზე. ის კი არა, რომ მოლდოვას და უკრაინას ძალიან კარგი სასამართლო
ჰქონდათ. კონკრეტული შინაარსი აქვს ამას.
მაგრამ მოლდოვას და უკრაინამ თქვა, რომ კი ბატონო, ამასაც გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ. ოღონ ჯერ მიჭირს და დამეხმარე და ასე შემდეგ. ამათმა პირდაპირ უთხრეს, რომ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ და რა თქმა უნდა, მაშინ ვერ მოგცემთ კანდიდატის სტატუსს. ესე იყო ბევრ სხვა სფეროშიც, სხვადასხვაშორის. და იმის დახილი, რომ აი მათ რატომ ისეს ჩვენ რატო არ მიქცეთ, ჩვენ უფრო კარგები ვართ. შეიძლება ჩვენ უფრო კარგებიც ვართ, მაგრამ ჩვენ თუ პირდაპირ ვეუბნები და ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ და ისინი ეუბნებიან, რომ კი ბატონო, ჩვენ ამას გავაკეთებთ და თუ გნება ჩვენ ჩამოდით და ჩვენთან ერთად გააკეთეთ. ხო, ეს სხვა დონეა, ხო? ანუ აქ არის საუბარი, სხვა პერსპექტივა იხსნება. ამიტომ კანდიდატის სტატუსი ეს პერსპექტივა ზუსტი სიტყვა ახსენეთ თქვენ ახლა და რაც შეეხება ხა პარტნიორების და თანამშრომლობის შედარებას. კი ბატონო, 53 მუხლი იყო, რომელიც ამბობდა რომ 10 სფეროში იქ იმ შეთანხმებში იყო, მხოლოდ 10 სფეროში, 33 სფეროა წარმოიდგინე და 10 სფეროში იყო, რომ საქართველოს უნდა დაახლოებოდა ევროკავშირის. ეს იყო ესე რბილი რაღაც ვალდებულებები, რომელიც მე დაახლოებოდა, მაგრამ არა ჰარმონიზაცია, რომელიც გულისხმობს პირდაპირ გადმოტანას კანონმდებლობის შენთან, ხო? ხო და რაც შეეხება ხო პოლიტიკურ მხარეს ამისას, პოლიტიკური მხარე არის კიდე უფრო ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში დამძიმებული, ვიტორ შენ შეიძლება მართლა რაღაც ეცადო, ეს რა თქმა უნდა დონ კიხოტის გამოდის, რა ქვია, რომ ებრძვის იმას კარისტის კვილებს მარტო, ხო? მაგრამ თუ შენ ცდილობ, რომ ეს კანონმდებლობა შენ თვითონ გადმოიტანო და თურმე ევროკავშირისთვის ისე მოემზადო, რომ იქით შეგეხვეწონ, მე შეყვანა და რაღაცები, ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ინფანტილური საუბარი. სამწუხაროდ, ხა ინფანტილური, მაგრამ აქ ბავშვებთან არა გვაქვს საქმე ჩვენ, რა. აქ სხვა კატეგორიის ადამიანებთან გვაქვს საქმე, როცა ეს საუბრობენ. მაგრამ აქ დავასრულებ ამ იმას, ესე იგი, კი ბატონო, მაგრამ პოლიტიკური მხარე აქ კიდე უფრო მძიმეა ჩემი საზრით, იმიტომ რომ ეს ევროკავშირში გაწევრიანება ეს არ არის უბრალოდ ტექნიკური რაღაცების შესრულება, ეს არის როცა ქვეყნები შენში ხედავენ თანამოაზრეს, შენში ხედავენ ქვეყანას, რომელსაც შეიძლება ენდო, რომელიც სტაბილურია თავის მისწრაფებებში, რომელსაც უნდა რომ ევროკავშირი გახდეს, რომელსაც უნდა რომ გახდეს ისეთივე სივრცე როგორც ევროკავშირია. და ამიტომ აქ პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქვეყნები იყვნენ მასში დარწმუნებული, ერთი ქვეყანას რომ აღმოჩნდეს წინააღმდეგი, წინ ვერ მიდიხარ ამ გზაზე, ვერც მოლაპარაკებების და მერმეც ხელმოწერის ესე ვთქვათ პროცესზე შეიძლება შეფერხდეს, მოლაპარაკებები შეიძლება დაასრულო და რომელიღაცა ქვეყანამ ხელი არ მოაწერო შეთანხმებას. ესეთი შემთხვევები იყო რამდენიმე აი ევროკავშირის გაფართოების ისტორიაში, ხო? ამიტომ ახლა ძალიან ფრთხილი ესე სულ უნდა აჩვენო რომ შენ მზად ხარ რომ ყველანაირად ესე ვთქვათ გაიზიარო მათი შეხედულებები, მათი მისწრაფებები და მათთან ერთად ჰარმონიულად იცხოვრო. ამაზეა საუბარი. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ პოლიტიკურად გეკნება ჩაკეტილი, არა ტექნიკურად, რაზეც ახლა საუბრობ და არანაირი ორ წელიწადში გაწევრიანების
მოლაპარაკებები არ გამოდის.
ორ წელიწადში არავის არ გაუკეთებია ეს და არავინ არ არის აქ ვუნდერკინდი საქართველოში. მით უმეტეს კარგად ხედავთ რომ ვუნდერკინდი კი არა ძალიან ბევრს უჭირს წაკითხულის ამოცნობა, მათ შორის ხელისუფლებაში და მთავრობაში, და ამის გაკეთება შეუძლებელია ორ წელიწადში. მინიმუმ 5-6 წელი ჭირდება თუ შენ ძალიან კარგად იმუშავე თანაც. აი ამაზეა საუბარი.
არის ერთი საკითხი, ინფანტილიზმი ახსენეს სიტყვა და მას მექნა გამეღვიძა ის აზრი რომ თუ რამის დრო არ არის ამ ვითარებაში რაც ახლა არის საქართველოში ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან ნებისმიერი მოქალაქისა არის სწორედ ინფანტილიზმი. კარგი კომფორტული თავშესაფარი კი არის, მაგრამ ამის ფუფუნება, არ ვიცი, ფუფუნებას დავარქმევდი. ხომ, რასაც ეს გულისხმობს ინფანტილიზმი, არის პასუხისგებლობისგან გაქცევა. ის რომ შენ არა, სხვა არის პასუხისგებელი. იმაზეც, ამავზეც, კარგზეც და რა მოხდება, რა ვერ მოხდება და ასე შემდეგ. ამიტომ
და პირველ რიგში საკუთარ ძალებზე გადამეტებული წარმოდგენა.
პირიქით.
ესეც სიმპათიზმი საკუთარ ძალებში თუ გადამეტებულად დაწუნება.
უფრო პირიქით ვიტყოდი როგორც წესი ეს მოდის,
როცა მე ამას გავაკეთებ, მე იმას გავაკეთებ, მე
არა, ამას ამბობ, მაგრამ აი კარგი ეს არის გამახსენეთ, როცა აი ახსნილია ხოლმე პირიქით ამას ამბობს ადამიანი, როგორც წესი ეს ახება ხოლმე თქვათ რაღაც გახანგრძლივებულ თინეიჯერულ ასაკს და ასე თქვათ მომწიფების ასაკს და როცა ამას ახწერენ ახლა ესე თქვათ კლინიკურ ნაწილზე არა, მაგრამ რა თქმა უნდა მე არა ვარ კომპეტენტური, სწორედ ეს არის ამბობს ადამიანი ამას, თუმცა შინაგან ერთმანეთს სინამდვილეში არ აქვს, რომ პირიქით ის დაბალი შეფასება აქ იქ სწორედაც და ამიტომ პასუხისგებლობას გაურბის და ასე შემდეგ. და მე ახლა სწორედ აი მოქალაქეების მიდგომაზე და იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა გვარი მოსაზრებები გვესმის და ისიც რომ მიიღო გაუაზრებლად ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე მიიღო და გადაყლაპო ყველა ესე ვთქვათ მომართვა შენ და მე არ აქვს მნიშვნელობა რომელი აქტორისგან, რომელი აქტორისგან, ხო, სწორედ. აქ შანტაჟზე ბრძანეთ, მსმენელებს რადიო პალიტრის რამდენიმე წუთის წინ ვიცი რომ შემოგვიერთდით. ისე ვარ, ბატონო, ახლა უკვე SMS-ებით არის, უნდა წავიკითხოთ ხო SMS-ები. გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, თუ კი ახლა მოხვედით ჩვენი ეთერის მოსასმენად და თუ ახლა გადართეთ რადიო პალიტრაზე და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დემოკრატიაზე. ცხადია ვლაპარაკოთ ქვეყანაში არსებულ მიმდინარე პროცესებზე, კონტექსტზე და ასევე იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც უკვე მოდის საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პარტნიორებისგან, ასე ვიტყოდი. შანტაჟი თემა ახსენეთ, შანტაჟს მინდა მივუბრუნდე მას შემდეგ, რაც მსმენელებს გამოვეხმაურებით და ასევე არ მინდა ისე დავასრულოთ, რომ შეერთებული შტატების შემდგომ ეთერებშიც გავაგრძელებთ, არ გქონდეთ გულის წყვეტა ამაზე, მაგრამ უნდა შევეხოთ შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებასაც მთავრობისა. მსმენელი იწერება ერთი პირველი არხის და იმედის ჟურნალისტებზე თავდასხმას, რატო არ გმობთ ეგ არის ევროპელობა. ხო, ეს ძალიან ცნობილი პოპულარული შეკითხვა არის, აღარ დავიწყებ წყაროს და რადიო თავისუფლება ყველა დროში დღე მოყოლებული დარსებიდან და დღეის ჩათვლით ავრცელებს არ გამოდის არანაირი მოწოდებებით და ასე შემდეგ განცხადებებით, აშუქებს ყველა მოვლენას განურჩეულად იქ ვინ არის აქტორი და ვისი უფლება და ვის მიერ და ვის მიმართ ირღვევა ესა თუ ის უფლება, ასე რომ ამაზე არ გავაგრძელებ დეტალურ საუბარს. შედით ჩვენ საიტებზე, როგორც ახალი ამბები, არქივები, ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ. ქალბატონ სალომეს თხოვი გემსვენელი წერს წნარად დატოვოს თავის დროზე საქართველო. ხო, ასე ხმა ბიძინას ხათრით მიცა ხალხმა, არც ოპოზიციას უყარს, ეხლა სჭირდებათ და იყენებენ. მოინანიეთ სასწრაფოდ ბიძინას და ვინც აგირიათ იმ ხალხის წინაშე დამიჯერეთ გულით გეუბნებით. კეთილი, ეს თქვენი რაღაც სურვილები და ხედვები.
გულით გეუბნებადი.
ხო, არ ვიცი რატომ მომართავს ასე. გამარჯვება მსხომსმენელია. როგორი საინტერესო გადაცემა, დიდი მადლობა ასეთ იღირებული სტუმრის მოწვევისთვის. თუ შეიძლება ბალტის ქვეყნების გადაწყვეტილებაზე ჩვენს მიმართ უფრო დეტალურად რომ გვესაუბროს ბატონი კახა. შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება გასაგებია, ჩვენ რჩებით სრულიად დაუცველი რუსეთთან, წერს მსმენელი. ჩვენი მუდმივი და ბალტის ქვეყნების გადაწყვეტილებას რაც შეეხება ინფორმაცია არ მიმიწოდებია ჯერ მსმენელისთვის და გეტყვით რომ დიახ, დიდი მადლობა ამ სმენელს. დიახ, გუშინ გავცელდა ინფორმაცია ბალტის სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ერთი და იგივე ტიპის განცხადება გამოაქვეყნეს საქართველოს შესახებ, რომელიც შეეხება საქართველოში კონკრეტული პირების მიმართ სანქციების დაწესების გადაწყვეტილებას. ხო, აქ მაქვს კომპიუტერში ზუსტი ტექსტი. ბალტის ქვეყნები შეთანხმდნენ დაუწესონ სანქციები მათ, გიკითხავთ ციტატას, ვინც ახშობს ლეგიტიმურ პროტესტს საქართველოში. ამის შესახებ დაიწერა პლატფორმა X-ზე სამივე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბალტიისა. თითქმის ერთდროულად გამოაქვეყნა ეს განცხადება, რომელშიც ასევე აცხადებენ, რომ დემოკრატიის მოწინააღმდეგებსა და ადამიანის უფლებების დამრღვევები, არასასურველები არიან ჩვენს ქვეყნებში. და აქვე არის ერთ-ერთმა ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იქვე დადო ლინკი სწორედ კაია კალასისა და მარტა კოსის ერთობლივი განცხადებისა, ასევე გუშინდელი განცხადებისა, სადაც ლაპარაკი არის და შეფასებულია საქართველოს მართველი პარტიის გადაწყვეტილება, რომელზეც აი აგერ მთელი ეთერი აქამდე ვლაპარაკობთ. რაც შეეხება მსმენელის მონაწერს, ხო, თქვენც მინდა რომ ბრძანოთ მნიშვნელობაზე უკაც უკვე ინფორმაცია, რადგან მივაწოდეს ხვებსაც რომ უპასუხოთ მსმენელს, აინტერესებს თქვენი შეფასება.
კარგით, კი ბატონო, ნუ რა შეიძლება ბალტიისპირეთის ხრა ყველა გადაწყვეტილებას ბალტიისპირეთის ქვეყნების ყველასთვის გასაგებია რომ ევროკავშირის ხშირ შემთხვევაში ჭირდება ერთიანი პოზიცია საგარეო ქმედების აქტის განსახორციელება. საგარეო ქმედების აქტიდან ერთ-ერთი მაგალითად არის ეს სანქციების დაწესება. თქვა სამშვიდობო მისიის გაგზავნა შეიძლება იყოს ან სხვა სახის რაღაც მოქმედებები, მაგალითად დიდი დახმარების გადაწყვეტა რაღაც სასტრაფო თქვა გამოყოფა ან ასე შემდეგ, მაგრამ აქ
უკრაინისთვის მაგალითად.
ხო, მაგალითად უკრაინისთვის ან ასე შემდეგ, მაგრამ აქ საუბარი არის რა თქმა უნდა სანქციების დაწესებაზე, სადაც უნგრეთი და ახლა უკვე სლოვაკეთი გამოდინარი იქნება რომ მათ ყავთ პოპულისტური მთავრობები გამოდიან წინაამდეგ რომ ისეთ ქვეყნებს როგორც საქართველოა, სადაც ხდება ადამიანის უფლებების უკვე დარღვევა, ანუ შესაბამისი პირები არ დასაჯონ, იმიტომ რომ მათთან აქვთ გარკვეული ბმა და ურთიერთობები, რაღაც ხედავენ თავის ესე ვთქვათ მოკავშირეებს ამ მთავრობებში და ამ იმაში ამ ქვეყნებში. ამიტომ ერთიანი განცხადების გაკეთება ვთქვათ იმასთან დაკავშირებით რომ დაუწესდეს სანქციები რაღაც კონკრეტულ პირებს მათ არ შეუძლიათ, მაგრამ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს და ნებისმიერ ევროკავშირის ქვეყანას შეუძლია. ეს არის უკვე, რა ვიცი, ეს სხვა სფეროდან არის, ევროპის ინტეგრაციის სფეროდან, კი არა საერთაშორისო სამართლის სფეროდან არის, რომ ესე საკონსულო, მაგალითად არსებობს ვენის კონვენცია საკონსულო 50-71 წელს საკონსულო ურთიერთობების შესახებ და საგარეო ურთიერთობების შესახებ და ამ შემდეგ, სადაც ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება, ეს არის მისი სუვერენული გადაწყვეტილება, რომ არ შეუშვას ნებისმიერი პირი თავის ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე მათ შეუძლიათ უბრალოდ თქვა რომ ჩვენ რაღაც გარკვეულ პირებს ჩვენთან არ შემოვშთკი ბატონო შევიდე შენგენის იმასი სივრცეში თუ უნდა უნგრეთში ან სხვა ქვეყანაში მაგრამ ბალტიისპირეთის ქვეყნება ახლა აჩვენეს მაგალითი თუ უნგრეთი და თქვა სლოვაკეთი არ დაუწესებენ ესეთ სანქციებს კონკრეტულ პირებს მაშინ ამას გააკეთებენ ქვეყნები თავად უბრალოდ ისინი არ შემოუშვებენ ამ პირებს თავის ქვეყანაში და ეს იქნება სანქცია მაგრამ რატო აკეთებს ამას ბალტიისპირეთის ქვეყნები იმიტომ რომ
მხოლოდ შეშვებაზე არ არის
არა თუ ხო კი ბატონო ფინანსური სანქციებიც ავიღოთ ასევე შეუძლიათ თავადაც დააწერთ თუმცა ცდილობენ რომ თავი აარიდო ნეგეთ უნილატერალურ გადაწყვეტილებებს სამხრი როდესაც შენ ევროკავშირის წევრი ხარ იქ აქა გვალდებულება რომ ერთიანი გადაწყვეტილებები მიიღოთ საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში და ეს ექსტრაორდინალური შემთხვევაა როცა ქვეყანა გამოდის ამ სივრციდან და უბრალოდ საერთაშორისო უფლებას იყენებს არა ევროკავშირის არა უფროსი ეს ვთქვათ მჭიდრო ეს ვთქვათ რაღაც შიდა საკანონმდებლო ბაზას და რაც შეეხება რატო აკეთებენ ამას იმიტომ რომ მათ არ უნდათ უვიზო რეჟიმი გაუ კონტლიანად საქართველოს მოსახლეობას. ასე რომ აქ გამოსავალი არის იმ შემთხვევაში თუ არ უნდა დაზარალდეს მთლიანად საქართველოს მოსახლეობა ჯერჯერობით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ეს გაგრძელდება აუცილებლად უვიზო რეჟიმის
გამო. ყველაფერი მაგიდაზე დევსო არა ერთხელ იქნება.
ეხლა რაც შეეხება ამერიკის მხარეს, რა თქმა უნდა, ეს სტრატეგიული პარტნიორების ქარტის გაუქმება ნიშნავს ამერიკასთან ურთიერთობების სხვა დონეზე გადასვლას უბრალოდ ამ ეტაპზე. ეს არის დონე, როდესაც ჩვენ არ გვეხარებიან უკვე თავდაცვის სფერო არ გვეხმარებიან ეკონომიკური განვითარების სფეროში, არც სხვა კულტურული ან ნებისმიერი სხვა სფეროში, სადაც თქვა ჩვენი ძეგლების მაგალითად აღდგენაზე და ასე შემდეგ. და ამის გარდა უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ აქ შეიძლება ასევე ამან რაღაცნაირად შეეხოს არაღიარების საკითხს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ანუ ჩრდილო ცხინვალის რეგიონის.
ერთ-ერთი მსვენელი კითხვა სვამ საქმე შემოვიტანე შეკითხვას რომ დრო დავზოგო.
არაღიარების საკითხს იმ კონტექსტში რომ ამერიკა ეხმარებოდა საქართველოს ამ არაღიარების.
რა ეშველება ამასო არაღიარების პოლიტიკასო. კი ბატონო.
ამერიკა რა თქმა უნდა ხარჯავდა უზარმაზარ რესურსს ამისთვის, მეტყველო. ისევე როგორც ევროკავშირი დიპლომატიურ რესურსს როგორც მინიმუმ და შემდეგ რა თქმა უნდა აქ არის ურთიერთობებზე საუბარი. ზოგ ქვეყანასთან შეიძლება რაღაც სანქციების დაწესებაც უნდა ან რაღაცა, მაგრამ არაკეთებს ამას, იმიტომ რომ პირობას უყენებს, რომ შენ არაღიარებ მაშინ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს და შეიძლება კიდე სხვა საკითხებს დაუყენოს. მაგრამ ეს არის როგორც პირობითობა, ესე ვთქვათ, ამას იყენებს და ჩვენს სასარგებლოდ, ხო? ამიტომ არის რომ სოფლიოში პრაქტიკულად არ არის ქვეყანა, რამდენიმე ქვეყანა არის, ხო? რუსეთის სატელიტი ქვეყნები, რომლებიც აღიარეს აფხაზეთის და ჩრდილო ესე სამხრეთ ოსეთის, ანუ ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა. ეხლა რა შეეხება დანარჩენს ეს რასაპირებს სანქციებთან მიმართებაში ევროკავშირში მე მგონია რომ საბოლოო ჯამში ფინანსურის და ყველა სახის სანქციები დაუწესდებათ რა თქმა უნდა იმ პირებს რომლებიც შემჩნეული არიან ესე დემოკრატიის უკუსლაში საქართველოში თუმცა მათ მოუწევთ რა თქმა უნდა გარკვეული რაღაც დათმობების გაკეთება ორ მხრივ ესე ვთქვათ კონტექსში იგივე უნგრეთის და იმის მთავრობის მიმართ სლოვაკეთის მთავრობის მიმართ მაგალითად რუსეთთან მიუხედავად იმისა რომ უნგრეთი ასევე ეწინამდებოდა ნებისმიერი სანქციების დაწესებას რუსეთისთვის მოახერხეს და უკვე 14 და მე15-ზე მიდის ახლა ხო სანქციების პაკეტები დაუწესა ევროკავშირმა ანუ მოახერხა უნგრეთის ჩათრევა ამაში ეს იმას ნიშნავს რომ მას გააჩნია რესურსები ბერკეტები თუ მათ ძალიან დაჭირდება და ნახავენ რომ საქართველოს ხელისუფლება მიდის რაღაც ანტიდემოკრატიული გზით და საკუთარ ხალხს ებრძვის რაც ჩანს სახეზე რომ მიდის ომი საკუთარ ხალხთან საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ მაშინ აუცილებლად მოახერხებენ ისინი უნგრეთის და სლოვაკეთის დაყოლებას თუ არა და ცალკე ქვეყნები დაიწყებენ დაწესებას რა თქმა უნდა სანქციების.
ხოპ, ეს ნაწილიც და ეს თემაც არის კაია კალასის და მარტაკოსის განცხადებაში. საქართველოს ხალხი კვლავ გამოვიდა ქუჩაში ევროკავშირში გაწევრიანების სულისკვეთების კიდევ ერთხელ დასადასტურებლად ევროკავშირი მკაცრად გმობს ძალადობა საპროტესტო აქციის მშვიდობიანი მონაწილეების მიმართ, რომლებიც მტკიცედ დგანან თავიანთი ევროპული და დემოკრატიული მომავლისთვის. საქართველოს მთავრობის ეს ქმედებები ახდენს პირდაპირ ზეგავლენას ჩვენს ურთიერთობებზე და მოუწოდებს ხელისუფლებას დაიცვას შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებები და არ მიაყენოს არ გამოიყენოს ძალა საპროტესტო აქციების მშვიდობიანი მონაწილეების პოლიტიკოსების და მედიის წარმომადგენლების მიმართ ძალადობის ყველა აქტი უნდა იყოს გამოძიებული და ყველამ ვისაც ბრალი მიუძღვის პასუხი უნდა აგოს აცხადებს ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკავშირისა გაფართოების ევროკომისართან ერთად მინდა დრო ისე გარბის როგორც ყოველთვის უმოწყალოდ აი ესეთი არის დრო და ეს ბევრ რამეში არის კარგი შემახსენებელი და გამომაფხიზლებელი არა მხოლოდ ეთერს გულისხმობ ცხადია
4 წელი თითქოს 4 დღე ეს რაღაც ბიბლიური ფრაზას გავს 4000 წელი ვითარცა 4 დღე
ზუსტად და შანტაჟის თემა ვახსენე, რომელსაც ააქტუალურებს საკუთრივ ქართული ოცნება და ბოლო ხანს ეს ირაკლი ყობახიძემაც განაცხადა თავად გუშინ, მაგრამ მანამდეც წამოვიდა ეს ტალღა, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლების, მათი მხარდამჭერების მხრიდან სოციალურ ქსელებში. და ეს ნარატივია. ნარატივი არის. კობახიძის ციტირებას ვახდენ, მაგრამ ხშირად გვხვდება ეს ფრაზა ამ დღეებში. დადეთ მაგიდაზე მოლაპარაკებების გახსნა და დღესვე მოვაწერ ხელს. საქმე შანტაჟის ნაცვლად. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება საკითხისადმი.
ამას დიდი სიამოვნებით სიჩუმით უპასუხებდი.
შეგიძლიათ ესეც
მე არჩევანია. ხანდახან სიტყვები ვერხსნის იმას იმ ემოციას, რომელსაც იწვევს და ამ შემთხვევაში ემოციასაც არ იწვევს, უბრალოდ რაღაც სიცარიელია აბსოლუტური ამ სიტყვებში. ეხა არ შეიძლება სუფორმა იყოს ყველაფერში წინა პლანზე წამოწეული, ხო ცოტა შინაარსი და ცოტა ხალხის სიყვარული მე ესე მგონია. ცოტა ქვეყნის სიყვარულიც უნდა დაუმატო. თუ არ შეურიე ეს ყველაფერი, ეს სიტყვები, როცა ეძებ ამას სიტყვებს და როცა ეძებ ფრაზების დალაგებას და რაღაც კონსტრუქციების შექმნას, ეს ყველაფერი დაცლილია შიქთავსისგან და დაცლილია საერთოდ შინაარსისგან. ამაზე კომენტირება არის უბრალოდ რაღაცა ისა ჰაერში იმის ხატვა, რაღაცების იერო გლიფების ხატვა ჰაერში, როგორც ჩინელები იყვნენ ალბათ.
და საკითხი პრეზიდენტი ახსენა კრიტიკულად ერთ-ერთმა, ანუ ორყოფითი თავის დამოკიდებულება გამოხატა ერთ-ერთმა სმენელებს ზოგიერთს გთხოვდით, თუ კი გსურთ, რომ თქვენი კომენტარი, თქვენი მოსაზრება, მაგერ ახლა რაც ახსენე ის კომენტარიც ხომ წავიკითხე, როგორ თქვათ ჩემს მიმართ როგორც იყო არასასიამოვნო ბევრი ადამიანისთვის, მაგრამ ისეთ ფორმით, ხო, სიტყვებით გადმოცემული, ჩემი თქმა უნდა იქნება, რომ თუ გსურთ, რომ თქვენი გზავნილი იყოს ეთერში, ისეთი ფორმით გამოხატათ ის თქვენი პოზიცია, კრიტიკა, უარყოფითი დამოკიდებულება მათ შორის, რომ ეს შესაძლებელი იყოს ჩემთვის. აი, ეს იქნება ჩემი თქმა, რომ მე ეს გავაკეთო. და ასევე მსმენელს მიმართა, რომ მომაც მოაწნეს, თქვათ, სახელი მეაწერა თავისი ქალბატო ნინოს, რომ ის რაც მოიწერეთ უხამს სიტყვებს არ შეიცავს, თუმცა მე შევიკავებ თავს იმ ფორმულირებით წაკითხვისგან, როგორც თქვენ მოიწერეთ და მიხვდებით რა მიზეზითაც, რადგან რადიო თავისუფლება ცდილობს, რომ არ რადიო თავისუფლების
ნორმატიული
არა ნორმატიულობაზე არ არის კონკრეტულ დეტალზე არ რაიმეს ან გაღვივებას ან რაღაცა ვთქვათ იმის შეუწყოს ხელი. დიდი მადლობა ძალიან ყველას უკლებლივ რომ გვისმენთ და საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ განცხადებაში აღნიშნა, რომ პროტესტი კონსტიტუციურ ჩარჩოებშია. აქ ერთი მსმენელი გვიზიარებს წუხელს, რომ ის მოგწონთ, ხო? სხვა ფორმით ვამბობ, სხვაგვარად გვიზიარებს.
ის მისთვის რა მოგწონს და რა არ მოგწონს.
ის მოგწონს, რომ ცეცხლი რომ წაუკიდეს თბილის და ასე შემდეგ.
რაც ეხება
საპროტესტო აქციას, საპროტესტო აქციის მონაწილეების ქცევას, და სამართალდამცავების სტრუქტურების ძალოვანი ბევრი ამასაც აპროტესტებს უკვე ვიცით, მაგრამ ჩვენ მივყვებით ცხადია რაც არის ფაქტობრივი სიტუაცია, ასე ვთქვათ. აქ არის უმნიშვნელოვანესი კანონის დაცვა, მათ შორის საპროტესტო აქციის მიმართ მოპყრობისა და ინდივიდუალური პირების მიმართ მოპყრობის კუთხით და მარტივი რამ არის როგორი დანაშაულიც ან კანონდარღვევაც უნდა ჩაიდინოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისიც გავრცელდა განცხადება ვიტყვე ახლა ორი სიტყვით კონკრეტულმა მოქალაქემ ნებისმიერ კონტექსში დავანებოთ თავის საპროტესტო აქციას თუ გნებავთ და როცა ის არის უკვე დაკავებული ფიზიკურად ხავს უკვე შეპყრობილი ასე ვთქვათ დავუშვათ რომ არ არის საკამათო იმ წუთას დანაშაულის თემა და დანაშაულის ფაქტი რომ თქვენთვის უფრო ეს იყოს გასაგები და მისაღებით მას შემდეგ რაც ის ადამიანი არის დაკავებული მისი დაგდება თრევა აწევა და შემდეგ ასფალტზე დახეთქება და ასე შემდეგ ფიზიკურად გასწორება ის მიმართ ეს არ არის ეს არის უკვე ცალკე დანაშაული და არც თუ მსუბუქი და სრულიად არამსუბუქი დანაშაული ამის ახსნა მინდოდა უბრალოდ თავადაც რომ ამ თვალით შეხედოთ ბევრი რამის ახკმა გაგიადულდებოდათ ბევრი SMS-ი მოვიდა მაგრამ მინდა რაღაცნაირად დროშიც უნდა ჩავეტიოთ და მინდა მივუბრუნდე სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას და პოზიციას მან განაცხადა მან გუშინ კიდევ ერთხელ წამოწია საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ კონტექსტში კიდევ უფრო სასამართლოს და იქ სარჩელის ბედის ამბავი ყველა ძალისხმევა უნდა მივმართოთ იქით აცხადებს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი რომ დაინიშნოს ხდომა სარჩელის პოზიტიურად გადაწყვეტა დაგვაბრუნებს კონსტიტუციის ჩარჩოებში აცხადებს ის და ასევე აცხადებს რომ თავარ მოთხოვნად და მიზნად რჩება ხელახალი არჩევნების ჩატარება და მხოლოდ ეს გაიყვანს ქვეყანას სამშვიდობოს მისივე შევახსენებს თქვენს სარჩელის შეხება არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხს რაც არის ფარულობა ორი პრინციპის დარღვევას ფარულობისა და საყოველთაოობის პრინციპების დარღვევას შეხება პრეზიდენტის არჩევნებში თქვენ როგორ ხედავთ ამ პერკეტს მოლოდინების შეფასებას თავი დავანებოთ და ვის რა შეხედულება აქვს
ну беркети თავისთავად რა თქმა უნდა არის ერთადერთი ალბათ მართლა ლეგალური შესაძლებლობა რომ კრიზისი იქნას დაძლეული აქამდე შეიძლება ერთი კვირის და ორი კვირის წინ ჯერ კიდევ კრიზისი არ იყო, იყო რაღაც უთანხმოება, იყო გაურკვევლობა, იყო მოსახლეობაში ესე ვთქვათ უკმაყოფილება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა არის აშკარა კრიზისი, ხო? ეხლა გაიფიცა და გამოდის აპროტესტებს ყველაფერს მთელი საქართველო. მთელ საქართველოში ჩვენ მზადყოფნას და ეს ძალიან მზარდია, მზადყოფნას იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ იბრძოლონ ბოლომდე, იმიტომ რომ ხალხი დარწმუნებულია, რომ არჩევნები გაყალბდა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის ლეგიტიმური და მე პლუს ეს ხელისუფლება აკეთებს ანტიკონსტიტუციურ ნაბიჯებს. როლის აშკარა გამოხატულება არის ეს ევროკავშირის ევროკავშირში ინტეგრაციის, ევროკავშირში ინტეგრაციის, კიდევ ხაზს უსვამს ამას, პროცესის შეჩერება. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ხალხი იბრძვის იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს. და ყველაზე მარტივი ამ შემთხვევაში და ეს ხდება ყველა ქვეყნებში, ევროპულ ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში, ხა იტალიაში წელიწადში რამდენიმეჯერ ჩატარებული არჩევნები იმის გამო, რომ პოლიტიკური კრიზისი ვერ გადაუწყვეტიათ. ხო და რატო არ შეიძლება საქართველოში ცივილიზებულად ვიღაცა დათანხმდეს, რომ არჩევნები ჩატარდეს. შეიძლება თulis ქართული ოცნება, რომ ის ნამდვილად ყველაფერი სრულად ჩატარდა და შემდეგ, თუმცა უამრავი ფაქტი არსებობს, ხო? და უამრავი დგინდება ეს, ხო? დაუშვას ევროკავშირის ტექნიკური მისია რაც შეიძლება მალე და იმან გამოიძიოს თუნდაც მის ეს ყველა საშუალება აქამდე არაძლევს თქვა ოპოზიციას არაძლევს სამოქალაქო სექტორს არაძლევს გამოძიების საშუალებას რომ გაუხსნას ყველა დოკუმენტების სიები გაუხსნას ის მოწყობილობები რომელშიც შეყვანილი იყო რაღაც პირადობები და ასე შემდეგ და ყველამ კარგად ვიცით რომ იყო რაღაც შეყვანილი აბსოლუტურად გამოგონილი თქვა პირადობები და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ყველა ამ ყველა
მნიშვნელოვანია ვინც როგორ უნდა ფიქრობდეს ამის დადგენას იმართლის არის მნიშვნელოვანი
ანუ ხელისუფლება თუ ფიქრობს რომ ეხლა ძალით და დახშობით და ასე მაშინ რა თქმა უნდა 4 წლით კი არა 80 წლით ჩაეკეტება გზა ქვეყანას ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის თვითონ ესე იგი ანტიციპაცია მოახდინეს პრაქტიკულად იციან რომ მაინც უნდა ჩაეკეტოს ეს გზა და მელასავით არის რომ ეს ყურძენს ვერ შეძლო და თქვა რომ ყვახე იყო ეს ყურძენიო ხო ანუ ესეთი დაახლოებით
წუთახევარი გაგრჩება ამიტომ და ვერ ვასწრებ და ბოდიშ სუხტი მსმენელებს ვის თანაც გამოხმაურებას ვერ ვასწრებ დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას არ მიგვატოვოთო ხო, მოკლედ სანამ ეთერში ვართ ან პლატფორმებზე და ასე შემდეგ. და ნიშანდობლივია რომ ამ დაკავებების შესახებ და აქვე უნდა გითხრათ რომ დაკავებული არის ორი დღის წინ დააკავეს რადიო თავისუფლების პროდიუსერი ბექა ბერაძე და ის მისი ადვოკატი არ არის ერთადერთი ყველა უფლებადამცველი და ადვოკატი ვინც ხდება დაკავებულებს პოულობს ჯერ ეს არის ერთი გამოწვევა და ამოცანა აღნიშნავს მათ მიმართ ფიზიკურ ანგარიშწორებაზე, ასევე შეურაცხყოფელ მოპყრობაზე და მათ შორის ახლა ბექაც იმიტომ გამახსენდა გუშინ როცა გაგვიზიარა ადვოკატმა მასთან შეხვედრის ესე ვთქვათ კომუნიკაციის შინაარსი და ნახავთ ამას რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე თუ გაინტერესებთ შეგიძლიათ წაიკითხოთ. არჩევნების საკითხი არის მნიშვნელოვანი. ევროკომისიის ახალი შემადგენლობის პოზიცია არის ასეთი, რომ კვლავ გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას ქვეყანაში დემოკრატიის განგრძობადი უკუსვლის გამო იმ დარღვევების ჩათვლით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლოს საპარლამენტო არჩევნებამდე და არჩევნების დროს. ამ კონტექსტში ევროკავშირი მოუთმენლად ელის ეუთო ოდირის საბოლოო ანგარიშსა და რეკომენდაციებს კითხულობთ კაია კალასის და მარტა კოსის ერთობლივ განცხადებაში. გადაცემა დასრულდა. ჩვენი ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას გაეცნობით რადიო თავისუფლების საიტზე. 200-ზე მეტი ადამიანი დაკავებული სისხლის სამართლისა თუ უმრავლესობა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის. ასეთი არის რეალობა, დავასრულეთ. ჩვენი ეთერი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენს და აბა წარმატებული დღე და
მადლობა.
და ვიცი, ვისურვებდი რომ მიგვეღწიოს მშვიდობისთვის.
მშვიდობა არის ის, რაც ყველასთვის მშვიდობა. და ყველასთვის სიკეთე მოაქვს შედეგად. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით უკვე რუბრიკებიც ძალიან ესეთი გახდა. პირობითი და ხვალდაუბრუნდებით დილის საუბრებით.